Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waokoaji nchini Tanzania walifanya kazi ya kuwafikia watu ambao bado wamekwama katika jengo lililoporomoka katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam leo Jumatatu, huku idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia 16. Shughuli za uokoaji zinaendelea kwa sababu baadhi ya watu bado wamekwama katika jengo hilo, alisema Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa wakati wa ibada ya kuwaombea waathirika. Tunawasiliana na baadhi ya watu waliokwama na kusikia sauti zao, alisema, huku akiongeza kwamba watu 86 wameokolewa hadi sasa. Jengo la ghorofa 4 lilianguka Jumamosi katika soko la Kariakoo lenye shughuli nyingi. Majaliwa alisema timu ya wataalamu 19 imeteuliwa kukagua majengo ya ghorofa katika eneo hilo. Haijulikani nini kilichosababisha jengo hilo kuanguka, lakini mashuhuda waliviambia vyombo vya habari katika eneo hilo kwamba kulikuwa na ujenzi ulioanza Ijumaa wa kupanua eneo la biashara la chini ya ardhi kwenye jengo hilo. Mtiririko wa taka za plastiki zinazoingia katika bwawa kubwa la kuzalisha umeme mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unasababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara katika miji kadhaa mikubwa na kuibua changamoto ambazo mamlaka za mitaa zinajaribu kutatua. Bwawa la Ruzizi lilopo upande wa kusini wa Ziwa Kivu ambapo linapakana na Rwanda linasambaza umeme katika mji wa Bukavu na miji mingine, na hivyo kukatika kwa umeme kunaoumiza wafanyabiashara wa eneo hilo. Tatizo hilo linahusishwa na ongezeko la matumizi ya plastiki pamoja na ukosefu wa ukusanyaji wa taka katika eneo hilo. Mvua kubwa zinasababisha taka kutiririka kutoka eneo la milima hadi ziwani ambazo hujikusanya na kuzuia mashine kufanya kazi. Uchafu huu unazuia maji kutiririka kwa ufanisi. Maji yanapata ugumu wa kuingia katika njia sahihi ili msukumo na kasi inayohitajika kwa mashine kufanya kazi. Jovi Mulemangabo, mkurugenzi wa jimbo katika kampuni ya kitaifa ya umeme SNEL, aliliambia shirika la habari la Reuters. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington. Watu takriban 6 wakiwemo watoto wawili wamefariki katika ajali ya boti kwenye pwani ya mji mkuu wa Angola, Luanda. Polisi na idara ya huduma za dharura wameeleza wakati juhudi za uokoaji zikiendelea leo Jumatatu. Boti hiyo iliyobeba zaidi ya watu 30 ilikuwa sehemu ya msafara wa waumini wa Katoliki katika taifa hilo la kusini mwa Afrika wakati boti ilipozama katika kisiwa cha Luanda siku ya Jumamosi, polisi wameeleza. Msemaji Hermanio Kazukuto ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu 6 wamefariki na wengine 17 wameokolewa. Watu 4 walilazwa hospitalini wakiwa mahututi na wengine 3 bado hawajulikani waliko, aliongeza, huku akisema juhudi za kutafuta miili hiyo zinaendelea Jumatatu. Tukio hilo lilitokea kiasi cha umbali wa kilomita 2 kutoka pwani ya mji wa bandari. Chanzo cha ajali hiyo hakijulikani. Washambuliaji kutoka kundi la jihadi lenye uhusiano na kundi la Islamic State wamewaua wanajeshi 5 wa Nigeria na kujeruhi wengine 10 katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi karibu na mpaka wa Niger, maafisa wawili wamesema leo Jumatatu. Wapiganaji kutoka kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP walivamia kambi hiyo katika kijiji cha Kareto, jimbo la Borno, katika shambulio la alfajiri Jumamosi na kusababisha mapigano ya bunduki, maafisa wa jeshi wameliambia shirika la habari la AFP. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya Marekani kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu na yenye uhakika mkubwa dhidi ya Russia. Sehemu ya pili tutaangazia siasa na uchaguzi katika nchi za Afrika, ambapo kila mara anayeshindwa huwa na malalamiko chungu nzima kutokana na dosari kadhaa. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC, Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden amebadilisha msimamo wake na kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu dhidi ya Russia. Makombora hayo yalitolewa na Marekani, na hatua hiyo inajiri miezi miwili kabla ya Biden kuondoka madarakani na kumpisha Donald Trump, ambaye anapinga msaada wa Marekani kwa Ukraine kuendelea kupambana na uvamizi wa Russia. Trump alisema kwamba atamaliza vita vya Russia nchini Ukraine kabla ya kuingia madarakani, lakini hajaeleza namna atakavyofanya hivyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akiomba kuruhusiwa kutumia makombora hayo ya kimkakati na yenye uhakika mkubwa na wa hali ya juu, ili kusaidia Ukraine kuzuia makombora ya Russia yanayorushwa kuingia mashariki mwa Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa na vifo kadhaa. Ruhusa ya kutumia makombora hayo ya masafa marefu imetolewa wakati kuna maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wanaosaidia Russia kupigana na Ukraine. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wamekuwa wakisaidia wanajeshi wa Russia kupambana wanajeshi wa Ukraine katika Kursk, karibu na mpaka na Ukraine, sehemu ambayo Ukraine ilivamia na kuchukua udhibiti wake mwezi Agosti, hatua iliyoshangaza jeshi la Russia. Baadhi ya mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameunga mkono hatua ya Marekani kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na Washington kupiga malengo ndani ya Russia. Akizungumza alipowasili Brussels kwa mkutano wa kila mara, waziri wa mambo ya nje wa Lithuania Gabrielius Landsbergis amesema kwamba amefurahishwa kwamba hatimaye uamuzi huo umechukuliwa. Lakini ameongezea kwamba inasikitisha kwamba kumekuwepo na mjadala katika siku zilizopita kuhusu matumizi ya silaha hizo zilizotolewa na nchi za magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Kasper Veldkamp amekaribisha hatua hiyo akisema kwamba licha ya Russia kuonya kila mara kuhusu hatua hiyo, Rais Vladimir Putin huwa anasikiliza tu ukweli ulivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema kwamba Rais Emmanuel Macron amekuwa akiunga mkono hatua hiyo kwa muda wa miezi sita iliyopita na anasubiri makombora kuanza kutumika. Licha ya kwamba makombora hayo yamekuwa Ukraine kwa muda mrefu, Marekani imekuwa ikizuia Ukraine kuyatumia, ikijulikana kwamba ni wazi yalipelekwa Ukraine kwa sababu ya kutumika katika mashambulizi. Lakini ni kwa nini Marekani sasa imeruhusu Ukraine kutumia makombora hayo? Ibrahim Rahib ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Yupo kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Bado hakuna majibu yoyote kwa sababu White House haijatoa maelezo ya kina kwa nini sasa imeamua kuruhusu hiki kitu ambacho ilikuwa ikipingana nacho hapo awali. Japokuwa miezi michache iliyopita iliruhusu kwenda kwenye maeneo ambayo ambayo sio mbali zaidi kama hivi sasa juu ya kilomita 300. Lakini uamuzi huu wa ghafla unaweza kusema umekuja, maana yake tu kuwa unaikosa jibu la moja kwa moja kuwa wanakusudia nini, kwa sababu ni takriban miaka karibu mitatu ya vita inakaribia. Marekani ikiwa inapeleka makombora ya masafa marefu, lakini ilikuwa imezuia hata matumizi ya haya masafa marefu, lakini unaona miezi michache imebaki ya Joe Biden kuwa White House anaamua kuruhusu hiki kitu kitokee. Kwa kweli bado huwezi kupata jibu la moja kwa moja kuwa lengo ni lipi hasa. Lengo ni kuvuruga ujio wa Trump, labda akutane na kikwazo cha kumaliza haya matatizo, au lengo ni kutimiza malengo kabisa ya Ukraine, au lengo ni kuweka usaidizi kwa Ukraine aweze kushinda hii vita. Lakini kila ukiangalia kupata jibu la moja kwa moja kabisa kuwa lengo la kuruhusu hiki kitu ni lipi.
Tathmini yako huenda ni nini?
Naona ni kama vurugu ya ndani hasa ndio imeakisi hiki kitu. Sidhani kama hii inaweza ikawa imetoka nje sana. bado naona mtifuano ambao umekuwa ukiendelea wa ndani kati ya Republican na Democrati. Inawezekana Democrati wakatumia hii, inaweza ikawa kama hasira ya kushindwa kwenye uchaguzi, na kwa sababu wanaamini kuwa vita mbili sana zimewaangusha, hasa vita ya Israeli na vita ya Urusi na Ukraine zimewaangusha sana kwenye kupoteza. Huenda sasa wameamua bana, kila mtu afe na chake, sasa hebu turuhusu sasa hili litokee liendelee, kwa sababu ukiangalia faida ya hili lililoamuliwa, hasara na faida, utaona kuwa hasara ni nyingi kuliko faida ya hili jambo.
Kwa kupeleka haya makombora ya masafa marefu, manake kulikuwepo na nia, kilichokuwa kinasubiriwa tu ni tutekeleze siku gani, tutumie siku gani. Russia kwa upande mwingine inaweza ikajibu mashambulizi haya makombora kwa namna gani, kwa sababu makombora yanapelekwa ndani ya Russia?
Ni kweli kabisa, Urusi itajibu, inaweza ikajibu kwa njia wanayotumia, lakini bado pia inaweza ikajibu kwa njia za pembeni ambazo kama wao wamekuwa kizitumia. Kwa sababu ukiangalia haya makombora, mfano haya Marekani yenyewe inakwenda umbali wa kilomita 300 wastani. Alafu ukiangalia Urusi ana makombora yanayokwenda juu ya kilomita 1000 na kitu. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa bado hawajafika kwenye kiwango cha Russia. Lakini si tu hapo tu, Ujerumani alikwishampatia Ukraine makombora ambayo yanakwenda juu ya kilomita 500. Lakini Ujerumani bado ameshikilia njia yake kuwa hapana, siruhusu Ukraine atumie yale makombora. Kwa hiyo bado kuna swala la kutofahamika hasa malengo na makusudi ya kutumia haya makombora ya masafa marefu. Kwa sababu kama Urusi atajibu kwa kutumia makombora yake, nadhani hasara kubwa zaidi itaenda upande wa Ukraine. Na unakumbuka ni hivi karibuni tu kuwa nchi za magharibi ziliwekea vikwazo Irani kwa kuipatia Urusi makombora ya masafa marefu. Na unakumbuka Irani imefanya mashambulizi mawili ndani ya Israel kwa mwaka huu kwa kutumia makombora ya masafa marefu ambayo yalisafiri zaidi ya kilomita 1000 mpaka kupiga Israel. Na tukaona ufanisi wake wa hali ya sasa kama Urusi akiwa na hazina hiyo ya Iran, lakini kuwa nchi za magharibi zimemtaja Urusi kuwa anapokea silaha na makombora kutoka kwa Korea Kaskazini. Kwa hiyo unaweza ukahisi kuwa umahiri wa makombora ya Urusi, China na hawa watu wa mashariki, Iran, Korea, ambao kiasi wanatajwa kumpatia Urusi, huenda ikawa sio jambo jema sana au sio uamuzi mzuri sana wa Ukraine kuanza kutumia haya makombora kuyalenga katikati kabisa mwa nchi ya Urusi. Lakini Ukraine walikuwa na haki ya kufanya vile, kwa sababu hii ni vita na Urusi amekuwa akitumia vitu kama hivyo, makombora ya kutoka kwake, anashambulia kabisa ndani ya ardhi ya Ukraine. Kwa hiyo yote yanawezekana, lakini wakati mwingine unaangalia faida na hasara ya kile kinachofanyika. Mara hii nadhani walitaka kutumia haya, basi wangeanza mapema, sio kipindi hiki. Nadhani hasara kubwa itaenda upande wa Ukraine.
Umewataja maadui wa Marekani na umetaja pia mshindani mkubwa wa Marekani, manake China. Umetaja Iran, umetaja Korea Kaskazini, hawa wamekuwa marafiki wa Russia. Kipindi kimoja Russia kuliripotiwa kwamba imepata pigo kiasi cha wanajeshi wa akiba kutumwa, hawakutosheleza, wakaajiri wanajeshi wengine ambao wamekuwa kule, ndio wamepigana, wamedhibiti sehemu, lakini malengo makubwa ya Russia hayajatimia. Korea Kaskazini ambapo Russia imeenda imeomba wanajeshi, wameshaingia Russia, tayari wanataka kusaidia Russia kupigana na Ukraine, na inaripotiwa kwamba lengo lao ni kudhibiti ile sehemu ambayo Ukraine imekamata ndani ya Russia. Korea Kaskazini ina mchango gani mkubwa katika hivi vita kiasi cha kwamba inatajwa wakati ambapo Marekani inaruhusu makombora ya masafa marefu kutumika dhidi ya Russia?
Korea anabaki kuwa ni mshirika mwaminifu kwa Urusi, kwa sababu tumeshuhudia katika kipindi hiki cha vita kama si mara mbili au mara tatu wamekutana hawa viongozi wa Urusi, Putin na mwenzake wa Korea. Mara mbili au mara tatu wamekutana, hata Putin alisafiri kwenda Korea. Korea imetajwa kwenye hii vita mara kadhaa, hasa kwa usafirishaji wa silaha nyingi zaidi ukilinganisha zaidi hata ya Iran ilivyofanya. Ni maelfu ya makontena ya silaha ambayo yalitajwa yamekwenda upande wa pili, lakini hivi karibuni tukasikia kuwa idadi ya askari karibu 10,000 ambao walikuwa wanatakiwa kwenda wa Korea kule, na tukaambiwa kuna askari 3,000 tayari wamefika kwenye uwanja wa vita na tayari wako mstari wa mbele kabisa kule Kursk. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Urusi anapata backup nzuri kwa kutoka wa Korea, lakini si tu kuwa backup nzuri ya Korea, lakini Urusi aligeukia kwa hawa washirika wake wawili, Iran na Korea, Alikuwa na malengo mengi pia. Unajua vita ni gharama, halafu wakati nchi za magharibi zilivyomwekea vikwazo vingi vya uzaji wa mafuta na gesi, kwa hiyo ilikuwa kama vile wanataka kumbebesha mzigo aanze kutumia gharama zake za ndani kuendesha vita kuliko kuuza mafuta. Lakini alichofanya na yeye kuangalia njia gani anaweza akasave kidogo kuikimbia vita na kukwepa gharama za vita, ndio alipoenda kuanzisha uhusiano ambao wa kubadilishana sasa teknolojia, silaha na vitu kama hivi na Korea na Iran. Lengo lilikuwa ni kupunguza makali ya vita, na tumeshuhudia mara kadhaa zikitajwa hata droni za Irani zinatumika kwenye ardhi ya Ukraine. Ukiangalia bei ya droni ya Irani ni kati ya $50,000 na $100,000, na ni droni ambazo zinafanya vizuri sana kwenye uwanja wa vita. Sasa ukienda ukitazama droni anazotumia yeye Urusi, za kwake ni ghali. Kwa hiyo akaamua kuweka za kwake store au za kwake auze, atumie za rahisi ambazo anaweza kuzipata kwa Irani. Lakini kingine ilikuwa tuliona kuwa Korea alikuwa akihangaika sana kwenye teknolojia ya anga, hasa kupanga vitu vyake vizuri, na hilo linasemekana kama walibadilishana teknolojia dhidi ya silaha, na Urusi akampatia teknolojia na yeye akampatia makombora. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo la Urusi kwenda kupunguza gharama ya vita, kuwa na washirika ambao kuwa wanaweza wakamsaidia kubaki kwenye vita. Kwa hiyo ushirika wao ndio kiasi kikubwa umemsaidia Urusi kusimama kwa nafasi yake.
Je, kwa kutumia haya makombora ya masafa marefu kwa Russia kutafuta Korea Kaskazini, kutafuta msaada wa silaha kutoka Iran, kutafuta ushawishi wa China, ndio mwisho ama Ukraine na msaada wake mkubwa anaopokea kutoka NATO itaisaidia Ukraine, ama ndio mwisho wa vita kabisa?
Kuna mawili au matatu yanaweza ikatokea kwa wakati mmoja katika kipindi hiki. Wakati nchi za magharibi au Marekani wanaidhinisha matumizi ya silaha za masafa marefu, usisahau kuwa Urusi alishaahidi kuwa kama mtamsaidia adui yangu na mimi nitasaidia adui yenu. Unaweza ukaona kuwa Mashariki ya Kati kumekuwa na mkono wa Urusi kwa kiwango kikubwa, ukitajwa upande wa Syria, upande wa Irani, upande wa Lebanoni kwa kiwango kikubwa, na Mashariki ya Kati haijatulia. Israeli na washirika wake wa Marekani na magharibi wako pale. Kwa hiyo unaweza ukategemea kuona vita ikipigwa kwenye viwanja tofauti, kwa sababu hili la Urusi hawezi kuliacha likapita hivi hivi kimya kimya. Kwa vyovyote vile atautumia na yeye mkono wake kuwezesha maadui wa adui yao, ili na yeye waweze kumtikisa kama yeye vile wanavyofanya hivi. Kwa hiyo hii vita tunaweza tukaishuhudia kwa pande zote mbili, huku na huku. Lakini kusema kuwa wanaweza wakatumia makombora kwa pande zote mbili, haya makombora yakirushwa na Ukraine yatafanya athari ndani ya Urusi, hiyo athari ipo bila shaka. Lakini pia hata upande wa Ukraine athari pia inaweza ikawa ni kubwa zaidi kwa upande mmoja. Kwa hiyo athari zinaweza zikawepo pande zote mbili, lakini kuna upande utaumia zaidi.
Nuclear inaweza tukumika hapa?
Hapana, bado ziko mbali sana. Matumizi ya nuclear yamebaki ni kama wimbo kwenye hizi vita, kwa sababu unajua matumizi ya nuclear ni ishara ya mwisho kabisa ya uoga kwa nchi kutumia. Sasa ukiangalia ukubwa wa Urusi na uwezo wa Ukraine kwa kiwango chake na silaha ambazo tayari zimekwisha tumika kwenye vita, unaona kuwa bado hazina za pande zote mbili. Hata Ukraine ana hazina ambayo ya silaha bado hajagusa kabisa alizopewa na magharibi, na Urusi ukiangalia hazina zake bado zina silaha nyingi ambazo anaweza kutumia nje ya nuclear. Lakini hata washirika wake bado wana silaha nyingi nje ya nuclear ambazo pia wanaweza wakaziingiza kwenye vita. Kwa hiyo swala la nuclear bado linabaki kuwa mbali, hasa ukiangalia pia mazingira yenyewe ya vita yenyewe. Wanapigana Urusi na Ukraine, hawa ni ndugu wa damu. Sio rahisi sana kuja kutumika nuclear katika pande hizi, kwa sababu matumizi ya nuclear katika pande zote mbili yataathiri pande zote mbili, sio upande mmoja, kwa sababu hawa wana asili moja na damu moja na ni ndugu wa damu.
Nikushukuru Ibrahim Rahbi, asante.
Asante sana.
Ni Ibrahim Rahibi, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko mafupi na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi hiki pia kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Tujiunge sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anayeangazia misukosuko inayokumba mchakato wa uchaguzi mkuu katika nchi za Afrika.
Nchi 21 za Afrika zilikumbana na kushuka kwa kiwango kikubwa kwa uaminifu wa uchaguzi kati ya mwaka 2020 na 2024. Hii ni kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya demokrasia na usaidizi wa uchaguzi IDEA, shirika lenye makao yake makuu mjini Stockholm. Kati ya mwaka 2020 na katikati ya mwaka 2024, uchaguzi mmoja kati ya tano ulipingwa katika angalau kesi moja ya kisheria, huku upigaji kura na kuhesabu vikiibuka kama vipengele vinavyolalamikiwa zaidi katika mchakato wa uchaguzi. Katika kipindi hicho, uchaguzi mmoja kati ya tano ulishuhudia mgombea urais aliyepoteza kikataa au chama kilichopoteza katika chaguzi za bunge kikataa hadharani, ambapo pia vyama vya upinzani vilisusia uchaguzi mmoja kati ya chaguzi kumi. John Mututho ni mwanasiasa wa miaka mingi na pia ashahudumu kama mbunge nchini Kenya. Kwanza nimemuuliza kuhusu ni kwa nini chaguzi nyingi za Afrika huwa zinatiliwa shaka.
Uchaguzi katika Afrika hautegemei bongo za mtu tena. Umekuwa ni hali ya biashara. Watu wanachola vile watachukua serikali, wavamie Central Bank, wavamie biashara za serikali, watarget ushuru, wakule hizo fedha. Hawana haja tena kuingia katika serikali na kusaidia watu. Hawana haja tena na kutumia mamlaka yao kufanya miradi ambayo inaweza kueleweka kama ile ya kule Mali. Unaona vile wamefanya Mali, yule kiongozi wa Mali vile alifanya hivi karibuni. Hawana haja tena.
Kwa sasa Msumbiji inakabiliwa na ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea baada ya uchaguzi, kufuatia mzozo wa kura ya Oktoba 9 kwenye uchaguzi ulioshindwa na chama tawala cha Frelimo. Upinzani umekuwa ukiongoza maandamano ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 40 baada ya uangalizi wa ndani na wa kimataifa kuangazia kasoro kadhaa katika uchaguzi na ukosefu wa uaminifu katika mchakato wa uchaguzi. Mgombea urais aliyepoteza, Venancio Mondlane, ambaye alikimbia nchi kwa kuhofia maisha yake, amekuwa akiwahimiza waandamanaji kulemaza uchumi wa nchi. Ingawa uchaguzi si sawa na demokrasia, zinawakilisha kipindi muhimu cha kutathmini uimara wa taasisi za nchi. Katika nchi ambako uchaguzi za mitaa hazifanywi kwa wakati mmoja na za kitaifa, zinaweza pia kuwa suluhu muhimu la jinsi uchaguzi wa kitaifa utakavyopangwa na kusaidia kutambua udhaifu mapema. Bobby Mkangi, wakili na mtaalamu wa katiba nchini Kenya, yeye anasema kuwa ukosefu wa viongozi halali na kutilia maanani maslahi ya nchi ndio imekuwa changamoto kwa chaguzi zenye haki.
Nadhani kiini chake ni mazingira ya siasa ya mataifa mengi ya hapa Afrika, ambapo nakuta kwamba ijapokuwa mataifa mengi yanadai kwamba yanatumia mfumo wa demokrasia kuendesha siasa zake ama shughuli za dola, ukiangalia kwa undani unakuta kwamba jinsi ile demokrasia inavyotekelezwa haiambatani na ile misingi ama mihimili ya dhabiti ama ile misingi itakayo ya kuendesha shughuli za demokrasia ipasavyo. Kwa hivyo utakuta kwamba mazingira yanayozunguka masuala ya siasa yanakosa thamana ya wananchi. Unakuta kwamba hakuna uaminifu, na marais wengi pia ama viongozi wengi wa mataifa ya Kiafrika utakuta kwamba pia si wanademokrasia, kwamba hawa wanatumia tu mfumo wa demokrasia kama kisingizio cha eti kwamba wanaongoza kwa njia na jinsi ipasayo. Na pia inahusikana pia, kuna mchango pia kutokana na mazingira ya siasa za kimataifa, kwamba utakuta wengi hawaamini siasa demokrasia, lakini wanatumia demokrasia kama taswira ya wao kuweza kupata kama ni misaada, ushirika wa mataifa hasa mataifa ya ugaibuni. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba mazingira ya demokrasia huwa ni dhaifu sana, ndiposa mwishowe unakuta kwamba swala la uchaguzi huwa ni swala tu la tuseme tu la public relations, ili kuwe na picha kana kwamba taifa fulani ni taifa ambalo inaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia, lakini kwa undani sivyo.
Nchini Msumbiji mwaka jana, uchaguzi wa manispaa ulihitaji kurudiwa kutokana na dosari za wazi zilizoendelezwa na chama tawala cha Frelimo kupata ushawishi katika ngome za upinzani. Haishangazi madai ya udanganyifu katika uchaguzi yameibuka tena katika uchaguzi wa rais wa Msumbiji wa mwaka huu. Nchini Tanzania, uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwezi huu tayari umeanza kuwa na utata kutokana na vurugu zinazodaiwa kufanywa na chama tawala cha CCM dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha Chadema, ambazo zimehusisha watu kadhaa kukamatwa pamoja na tuhuma za kifo cha afisa wa ngazi ya juu wa Chadema. Katika miaka ya hivi karibuni, mahakama imekuwa muhimu kwa uwajibikaji wakati wa uchaguzi. Kwa mfano, mwaka 2017 ulileta mabadiliko makubwa kwa mahakama ya juu zaidi nchini Kenya ilipoamua kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais kwa sababu ya dosari, hata baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza aliyekuwa rais wakati huo kuwa mshindi. Mwenendo huu wa uhuru wa mahakama na uwazi nchini Kenya uliendelea na uamuzi wa mahakama ya juu mwaka 2022. Baada ya kuchambua kwa makini madai ya dosari, ilikubali matokeo ya uchaguzi licha ya pingamizi dhidi ya matokeo kutoka kwa serikali iliyokuwa inaondoka.
Nadhani kuna mifano mizuri. Kuna Botswana ambayo imefanya uchaguzi na chama na rais aliyekuwa anashikilia mamlaka alikubali matokeo na kujinatua na kuwasilisha mamlaka kwa aliyeshinda. Kuna Mauritius pia, nadhani pia walifanya uchaguzi na pia ulikuwa uchaguzi uliokuwa shwari. Kwa hivyo kuna mataifa ambayo yanafanya chaguzi ambazo zinakubalika, na ukiangalia kiini ni kama nilivyotaja, ukiangalia haya mataifa pia utaona kwamba ni dola na serikali ambazo zinaendeshwa kwa misingi ya uwazi, misingi ya wananchi kuhusishwa katika shughuli za dola, shughuli za serikali. Kwa hivyo nadhani hilo ndilo ambalo mataifa mengi ya Afrika yanapaswa kufanya kwanza, panua ule uwezo wa wananchi kuweza kushiriki kwa uwazi na kuhakikisha kwamba demokrasia inaendeshwa kwa jinsi inavyopaswa kwa misingi ya kidemokrasia. Taasisi ambazo zinasimamia shughuli kama hizi za chaguzi pia zinapaswa kuwa ni taasisi ambazo zinabuniwa na kuongozwa kwa njia ya uwazi, njia ya wale ambao pengine ni wanatume wa ama makamishna wa hizi tume wawe ni makamishna ambao mamlaka yao yamelindwa kisheria na katiba. Nadhani hayo lakini kuwa ni kwamba shughuli za kila siku za dola na za serikali zikiwa ni za zinazingatia za demokrasia, basi utakuta kwamba hata chaguzi itakuwa ni chaguzi ambazo zinaendeshwa kwa hiyo misingi, na itakuwa matokeo yake yanakubalika. Na kama nilivyotaja, ukiangalia Botswana na Mauritius, hili ni jambo ambalo limekuwepo kwamba ni mataifa ambayo yamekuwa katika mstari wa mbele na kusifika kwamba wana demokrasia dhabiti. Kwa hivyo nadhani hilo likifanyika, basi utakuta kwamba shughuli kama hizi za chaguzi pia zitakuwa na ule uaminifu na thamana kutoka kwa wananchi, na matokeo yake yataweza kukubalika.
Tangu mwaka 2020 ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda, DRC na Somalia zimepiga kura na kuorodheshwa kuwa zilifanya kwa kiwango kibaya zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 2018. Demokrasia iliendelea kupungua hivi majuzi mwaka 2023, huku changamoto kubwa zikijitokeza kuhusiana na mambo yanayohusu haki. Serikali nyingi katika jumuiya zilikandamiza vyombo vya habari, mashirika ya kiraia, tume za uchaguzi zinazodhibitiwa na matokeo yake, na kupunguza matumizi ya mtandao, na hivyo kukiuka uhuru wa kujieleza, na hivyo kudhoofisha mchakato wa uchaguzi.
Ripoti yake Jason Nyakundi kutoka Nairobi inakamilisha Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Asante sana kwa muda wako kusikiliza, nikutakie usiku mtulivu.